ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም። ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙና መደብ ስፖርት ካብ ዝቐጺልና ከነቕርበልኩም ኢና። ኣሰልጣኒ ኣብርሃም መብራህቱ ንየመን ናብ ዋንጫ ኩዕሶ እግሪ ኣህጉር ኤስያ የሕሊፍዋ። ኢትዮጵያዊ ማእከላይ ዳኛ ኩዕሶ እግሪ ብኣምላክ ተሰማ ኣብ ዋንጫ ዓለም ሩስያ ክዳኒ ተመሪጹ። ግጥም መንስያት ሴካፋ ትሕቲ 17 ብ2 ሰሙን ተናዊሑ። ስፖርታዊ ቕጥፈዶ ይዓቢ ዋላስ ሞትን ስቓይን ደቂ ሰባት ዝብሉ ኣርእስታት ንሎሚ ንዝርዝሮም እዮም። ሰናይ ጻንሒት። ኢትዮጵያዊ ኣሰልጣኒ ኩዕሶ እግሪ ኣብርሃም መብራህቱ ብኹናት ትሕመስ ዘላ ሃገር የመን ንፈለማ ግዜ ናብ ግጥማት ዋንጫ ኤስያ ክትሓልፍ ብምግባር ታሪክ ሰሪሑ። የመን ናብቲ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝካየድ ግጥማት ቦታ ዝረኸበት ንኔፓል 2-1 ብምስዓርን ፊሊፒንስ ከኣ ንታጅኪስታን ብተመሳሳሊ ውፅኢት ብምስዓራን እዩ። ኣብርሃም ዘሰልጥና የመን ናይ መወዳእታ ምድባዊ መጻረዪ ግጥማት ብምሉእ ከይተጻዕረት 4 ግዜ ስዒራ 2 ግዜ ከኣ ማዕረ ወፂእ ሓሊፋቶ። ኣብርሃም ንመደበር ዜና ቢቢሲ ከም ዝገለጾ እቲ ጉዕዞ ብኣዝዮም ብዙሓት ጸገማትን ብድሆታትን መሊእዩ ክንሱ ነዚ ዕድል እዚ ክውን ክንገብሮ ብምኽኣልና ተኣምር እዩ ኢሉ። ብምኽንያት ኩናት ኣብ የመን ካብ 2014 ጀሚሩ ናይ ውሽጢ ሃገር ግጥማት ዝበሃል ኣይነበረን። እቲ ጽንኩር ኩነታት ኣጸጋምን ከቢድን ብምንባሩ ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ነዚ መጻረዪ ግጥማት ክንጥርንፋ በዳህ ነይሩ። እዚ ኮይኑ ግን ክሳብ ናይ መወዳእታ መጻረዪ ግጥማታ ኣካይዳ ክትሓልፍ ዝኽኣለት ብቐዕቲ ጋንታ ከነፍር ክኢልና ኢሉ። እቲ ኣብ የመን ዘሎ ቀጻሊ ከቢድ ኩነታት እቲ ሃገራዊት ጋንታ ግጥማታ ብዓዳ ከይተካይድ ዕንቅፋት ኮይኑ እተን ናይ መወዳእታ 3 ግጥማታ ኣብ ቀጠር ከይዳ ከተካይደን ተገዲዳ። ኣብርሃም ቀጺሉ እቲ ኩሉ ግጥማትና ኣብ ካልእ ሃገራት ኣካይድና፣ እንተኾነ ግን ነዚ ኣዝዩ ኣደናቂ ዝኾነ ውፅኢት መዝጊብና። ንየመናውያን ኣብዚ ፈታኒ እዋን ሓጎስ ክፈጥረሎም ዝኽእል ውፅኢት መዝጊብና። ኣነ ከም ኢትዮጵያዊ ናተይ ተጻወቲ ክሳብ ኣብዚ ደረጃ ምብጽሖም ሕቡን እየ ክብል ከኣ ገሊጹ። ንሱ ካብ 2016 ጀሚሩ ኣላይ ናይታ ቀንዲ ሃገራዊት ጋንታ ዝኾነ ክኸውን ከሎ ቅድሚኡ ኣብ 2013 ንየመን ናብ ዋንጫ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ መንስያት ትሕቲ 23 ኣብፅሕዋ እዩ። ኣብርሃም ብተወሳኺ ንሓንቲ ናይ ደገ ወይ ካልእ ሃገር ናብ ዓብዪ ውራይ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዘብፅሐ ፈለማ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ኣብ ታሪክ ምምዝጋቡ ተፈሊጡሎ። ኣንጋዲት ሃገር ቡሩንዲ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ግዜ ኣብ ዋና ከተማ ቡጅምቡራ ዝካየድ ግጥም መንስያት ትሕቲ 17 ሻምፒዮና ኩዕሶ እግሪ ኮንፈደሬሽን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ሴካፋ ካብቲ ተመዲብዎ ዝነበረ ካብ 1 ክሳብ 15 ሚያዝያ 2018 ብ2 ሰሙን ከም ዘደናጎየቶ ገሊጸ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ቡሩንዲ እቲ ግጥም ሓድሽ ዝካየደሉ እዋን ሚያዝያ 14 ክሳብ 29 2018 ምዃኑ ድሕሪ ምሕባሩ ኣብ 3 ከተማታት እቲ ሃገር ማለት እንጎዚ፣ ሙይንጋን ጂቴጋን ክካየድ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ምዕባለ ዝመጽእ ዘሎ ንምትእንጋድ እቲ ውራይ ተባሂሉ ካብ ፊፋ ዝብርከት ሓገዝ ድሕሪ ምምጽኡ እዩ። እቲ ምቕያር ግዜ ብተወሳኺ ንተሳተፍቲ ሃገራት ነዚ ናይ መንስያት ውድድር ግቡእ ምድላዋት ክገብራ ዝያዳ ዕድል ክህበን እዩ። ዘባያን ሃገራት ኡጋንዳ፣ ኬንያ፣ ሱዳንን ኢትዮጵያን ነቲ ዝሓለፈ ሰንበት ክጅምር ዝግብኦ ዝነበረ ውድድር ቅድሚ ግዜየን ምድላዋትን ኣዛይደን። ኡጋንዳ እዚ ንመጨረሻ ግዜ ኣብ 2009 ኣብ ሱዳን ኣብ ዝተኻደሉ ዘመዝገበቶ ዓወት ሻምፒዮና ክትከላኸል ዕድል ክህልዋ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዋና ጸሓፊ ሴካፋ ኒኮላስ ሙሶኔ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ከም ዝገለጾ ኩለን ሃገራት ንፉዓት ጋንታታት መንስያት ትሕቲ 17 ስለ ዘለወን ምፍኽኻር ዘለዎ ውድድር ከሪያ ትፅቢት ይገብር ድሕሪ ምባል ኩለን ኣባል ሃገራት ጋንታታት ክልእካ ድሌት ኣለወን ኢለ ይሓስብ ክብል ገሊጹ። ኣብዚ ውድድር ጋንታታት ክልእካ ትፅቢት ዝግበረለን ሃገራት ሩዋንዳ፣ ቡሩንዲ፣ ኡጋንዳ፣ ኬንያ፣ ታንዛንያ፣ ዛንዚባር፣ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ሶማልያን ኤርትራን የጠቓልላ። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ክትሳተፍ ድ ኣይኮነትን ክሳብ ሕጂ ካብ ፌደሬሽን ዝተዋህበ መግለጺ የለን። እዚ ናይ መንስያት ትሕቲ 17 ውድድር ሴካፋ ናይ መጻረዪ ግጥማት ዋንጫ ሃገራት ካፍ ትሕቲ 17 መንስያት 2019 መሕለፊ ከገልግል እዩ። ብኻልእ ወገን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓለም ፊፋ ኣብ ግጥማት ዋንጫ ዓለም 2018 ዝዳንዩ 36 ደያኑ ዝርዝር ኣስማት ዘርጊሑ። እዞም ብኮሚቴ ደያኑ ፊፋ ዝተመርፁ ካብ 46 ሃገራት ዝተዋፅኡ ኮይኖም 63 ሓገዝቲ ደያኑ ይርከብዎም። ምድላዋት ጉዕዞ ናብ ሩስያ ኣብ መስከረም 2014 ዝጀመረ ነተን 32 ተሳተፍቲ ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ኣብ ፈለማ ካብ መላእ ዓለም ዝተዋፅኡ መበገሲ 53 ዝኾኑ በብ3 ዝተሰርዑ ደያኑ ፊፋ እውን እዩ። ምርጫ ናይቶም ኣብ ዋንጫ ዓለም ሩስያ 2018 ግጥማት ዝመርሑ ደያኑ ዝተኻየደ ኣብ ክእለትን ውልቃዊ መለክዒታትን ነብሲ ወከፍ ዳኛ ደረጃ ወይ ዓቐን መረዳእታ ብዛዕባ ኩዕሶ እግርን ነቶም ግጥማት በዓሎምን ዝተፈላለያ ጋንታታት ዘተግብሮም ሜላታት ኣፀዋውታን ናይ ምንባብ ክእለትን ዝተመርከሰ እዩ። ካብ ኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያዊ ማእከላይ ዳኛ ብኣምላክ ተሰማ ወየሳ ሓደ ካብቶም 6 ዝተመርፁ ደያኑ ኮይኑ ከም ዘሎ ፊፋ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ካልኦት 5 ካብ ኣልጀርያ፣ ዛምቢያ፣ ሴኔጋል፣ ጋምቢያን ግብፅን ዝተመርፁ ምዃኖም ተፈሊጡ ኣሎ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ኣብዚ ቕንያት እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሕ ዘዛረበ ክስተት ተፈጢሩ ቐኒ ኣሎ። ንሱ ኸኣ ኣውስትራልያ ኣንጻር ደቡብ ኣፍሪቃ ግጥም ክሪኬት ኣብ ከተማ ኬፕታውን ኣብ እተካይደሉ ዝነበረት እዋን ሓለቓ ጋንታ ስቲቭ ስሚዝ ምክትሉ ዴቪድ ወርነርን ሓደ ካልእ መንእሰይ ተጻዋታይ ካሜሮን ባንክሮፍትን ዝርከብዎም ጉጅለ መሪሕነት እታ ጋንታ ተማኺሮም ካብ ሕግን ሞራልን እቲ ስፖርት ወጻኢ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ተበገሱ። እቲ ውጥን ዝኣለምዎ እቲ ኣብ ግጥም ክሪኬት እትስንዶ ኩዕሶ ኣውስትራልያውያን ክስንድውዋን ከለዉ ናብቲ ዝደለይዎ ኣንፈት መጣን ክትጥወየሎም ብገለ ክፋላ ብሓደ መፋሕፍሒ ክፍሕፍሕዋ ብምውሳን ብጫ ዝሕብሩ ሓርፋፍ ገበር ዘለዎ ፕላስቲክ ሳንድ ፔፐር ገይሮም ምትንኻፍ ክገብሩላ እዩ። እቲ ዕሽነቶም ኣብዚ እዋን ስፖርታዊ ግጥማት ኣብ መላእ ዓለም ንምዝርጋሕ ዘገልግላ ዓበይትን ዘመናውን መቕረፂ ካሜራታት መስሓቢ ድምፅታትን ኣይኮነንዶ ኣብ ቅሉዕ ዝረአ ተግባር ወይ ነገር ዝተሓብአ ነገር ከማን ፍሒረን ዘውፅኣ ምዃነን ምርስዖም ወይ ከኣ ነዚ ዝገበሩ ገይሮም ክንሰጉረይና ኢሎም መሕሳቦም እዩ። እንተኾነ ግን ነዚ ውጥኖም ንምትግባር ዝለኣኽዎ ሓደ ካብቶም ኣብታ ጋንታ ንብዙሕ እዋን ዘይተሰለፈ ወይ ዘይጸንሐ ኣብ ዘቐረባ ግዜ ዝተመርፀ መንእሰይ ብምዃኑ ቁርብ ነቲ በደሎም ዝያዳ በደል ወሲኹሉኣሎ። እቲ ግብሮም ተፈዲሑ ኣብ መላእ ዓለም ምስተቓልሐ ግን ግብረ መልሲ ኣውስትራልያውያንን መራኸቢ ብዙሃኖምን ፈለማ ከምዚ ዓለም ክትወድቕ ዝደለየት ኮይኑ እዩ ዝስማዓካ። ኣውስትራልያውያን ጋዜጣታት እታ ሓንቲ ህዝባዊ ውርደት ኢላቶ፣ ካልእ ከኣ እዚ ምስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣንጻር ፆታዊ ዓመፅ ዘካይድኦ ዘለዋ ቓልሲ ዝመጣጠን እዩ ኢላቶ። ዲማክስ ዝተባህለ ፍሉጥን ዓብይን መሸጣ መጻሕፍቲ ኣውስትራልያ ንታሪክ ህይወት ሓለቓ ጋንታ ክሪኬት ኣውስትራልያ ስቲቭ ስሚዝ እትገልጽ ባዕሉ ዝጸሓፋ መጽሓፍ ኦቶባዮግራፊ ካብቲ ተሰሪዓቶ ዝነበረት ከብሒ ኣልዒሉ ናብ ክፍሊ ሓቀኛ ገበን ወይ ከኣ ትሩ ክራይም ቀይርዋ። እቲ ኩነታት ኣብ ኣውስትራልያ መራኸቢ ብዙሃን ዓብሊሉ ጫውጫው በዚሑ እዛ ሃገር ኣብ ገለ ኩናት ክሳብ ዘላ ምሲልዋ። ጋዜጣታት ኣውስትራልያ ኣብ ቀዳማይ ገጸን ብዓብዩ ቀጠፍቲ ዝብል ኣርስቲ ዘለዎ ስሞምን ምስሎምን ዝሓዘ ትሕሶታት ዘርጊሐን። ቀዳማይ ሚኒስተር ማልከም ተርምቡል ባዕሉ እዚ ክእመን ዘይከኣል እዩ ብምባል ገለ ክግበር ጸዊዑ። ኣብ ኣውስትራልያ ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ ክሪኬት ምዃን ማለት ድሕሪ ቦታ ቀዳማይ ሚኒስተር እዩ ዝስራዕ። መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ሌበር ቢል ሾርተን እውን ብተመሳሳሊ ስምባደኡ ገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጁሊ ቢሾፕ ብሰንኪ እዚ ውርደት ስም ኣውስትራልያ ኣብ ደገ ተበኪሉሎ ክትብል ገሊጻ። ብዙሓት ሰባት ግን እቶም ፖለቲከኛታት ባዕሎም ኣብ ብዙሕ መዳያት ከምኡ እናገበሩ ንኻልእ ቅኑዕ ፍርዲ ክህቡ ኣይክእሉን እዮም ክብሉ ይነቕፍዎም። ናይ ሞራል ጸብለልትነት ክህልዎም ኣይክእልን ይብሉ። ናይ ቀደም ገዳይም ተጻወቲ ዳርጋ ኩሎም ስምባደኦምን ምግራሞምን ገሊፆም ነዞም በደለኛታት መን ኮነኖም ቅድድም ኮይኑ ሶሻል ሚድያ ብስእልታት ቀልዲ ዝሓዙ ሚማት ቪድዮታትን ካልእን ኣዕለቕሊቑ። እዚ ኩሉ ምስ ኮነ እቶም በደልቲ በደሎም ኣሚኖም ሓለቓ ጋንታ ፈለማ ኣይወርድኒ ኢሉ ኣብዩ እንተነበረ እኳ እቲ ክብደት ምስ ረኣዮ ግን ክሓስበሉ ጀሚሩ። ንሱን ምክትሉን ኣይጸንሑን ብክሪኬት ኣውስትራልያ ንዓመት ካብ ፀወታት ኣጊዶም። እቲ መንእሰይ ካሜሮን ከኣ ን8 ወርሒ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ሽዑ ንሽዑ መልሲ ጉዕዞ ናብ ኣውስትራልያ ጀሚሮም ቆላሕታ ሰባት መጠን ከይስሕቡ ተባሂሉ ግን በበይኖም ከም ዝብገሱ ተገይሩ። እንተኾነ ግን ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ጆሃንስበርግ ቀጠፍቲ ዝብል ጽሑፍ ዝሓዙ ደገፍቲ ኣፋንዮሞም። ኣብ ኣውስትራልያ ምስ ኣተዉ ብዝሒ ዝጽበዮም ዝነበረ ካሜራታትን መቕረጺ ድምፅን ማልያ ኣይነበሮን። መህደሚ ስለ ዘይነበሮም በቃ እናበኸዩ ሰለስዮም በበይኖም ንህዝቢ ቕሬታ ሓቲቶም። ንብዓት ሓርገጽ ድዩ ዋላ ካብ ልቢ እቲ ሰብ ክካታዕ ጀመረ። ኣሰልጣኒ ዳርን ልህማን ንሶም ክበኺዩን ክከላበቱን ምስ ረኣየ ንሱ እውን እናበኸየ እታ ተሪፋ ዘላ ናይ መወዳእታ ግጥም ምስ ተኻየደት ክወርድ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ጸኒሖም ገሊኦም ክበኺዩን ምስ ደቆምን ሰበይቶምን ኮይኖም ይቕሬታ ክሓቱ ምስ ረኣዩ ክድንግጽሎም ጀሚሮም ኣለዉ። ግን ክሳብቲ ነገር ዝርሳዕ ካብ ዓይኒ ክኽወል ኣለዎም። እቲ ፍርዶም ንዓመት እንተኾነ እኳ ይግባይ ክብሉ መሰል ኣለዎም። ግን ከምዚ ብውዕዩ እንከሎ ይግባይ እንተኢሎም ከኣ እንታይ ይመፆም ዝፈልጥ የለን። መርመራ ገና ይካየድ እዩ ዘሎ። መን ኣበጊሱ፣ መን ተሳቲፉ፣ መን ዝያዳ እጃም ነይርዎ። ንግዜኡ እቲ ኣሰልጣኒ ነፃ እዩ ተባሂሉ ነይሩ። ብዙሓት ግን ኣይተቐበልዎን ዘለዉ። እዚ ኮይኑ እቲ ግን ብዙሓት ነፃ ሰባት ወይ ተዓዘብቲ መራኸቢ ብዙሓንን ህዝብን ኣውስትራልያ ንምንታይ ክንዲዚ ተቐይሞሞም ተገዲሶምሎም ጫውጫው ኢሎም ከይተገረሙ ኣይተረፉን። ምኽንያቱ ገሊኦም ሰባት ብፍላይ ክሪኬት ብዙሕ ዘይከታተሉ ከታልሉ ፈቲኖም እምበር ሰብ ኣይቀተሉን። መንግስቲ ኣውስትራልያ ንባዕሉ ስደተኛታት ኣብ ርሑቕ ደሴታት ተቐሚጡ እናሰቐዮምን እናሞቱን ኣብ ኩናት ኣፍጋኒስታንን ዒራቕን ተሳቲፉ ብዙሕ ሰብ ሃሊቑ ክንሱ ከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ንምንታይ ዘይተረኣየ ኢሎም ይግረሙ። ግን ሰብ ኣየናይ ክስተት ወይ ፍጻመ እዩ ዝያዳ ቆላሕቱ ዝስሕቦ ክትፈልጦ ሓደሓደ ግዜ ኣሸጋሪ እዩ። ኣውስትራልያ ግን ብክሪኬትን በዚ ቕጥፈትን ጸሚማ ከም ዝቐነየት ንሕብረኩም። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለወ ትሕዝቶ እዚ ዝሰማዕኩምዎ ይመስል ነይሩ። ክሳብ ዝመጽእ ሶኒ ሰላም።